Benedicam Dominum, qui mihi tribuit in terra. Videbam Deum in conspectu meo semper, quoniam stresses vici, neco.